Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā drauze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Lūkas, kur tā rakstīts. Tālāk iedami viņi iegāja kādā ciemā. Kāda sieviete vārdā Marta uzņēma viņu savā namā. Viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdās pie kunga kājām un klausījās viņa vārdos. Bet Marta, nopūlējusies daudz kalpodama, nostājās viņa priekšā un sacīja. Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi mani vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz. Kungs viņai atbildēja. Marta, Marta, tu par daudz, ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu. Tā viņai netiks atņemta. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dievišķais patiesības dzīvības, spēku un mīlestības gars. Tev lūdzam apgaismo mūs ar savām dāvanām. Atver mūsu sirdis Jēzus vārdu patiesībai, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļotie Kristu, šis visiem labi zināmais notikums patiesībā ir ļoti grūti saprotams. Pirmajā brīdī šķiet, viss ir vienkārši. Ir divas māsas, kur mēs zinām, viņām arī ir kāds brālis vārdā Lācars, kas šeit netiek pieminēts, kur acīm redzami, viena no māsām ir čakla un darbīga, savukārt otra māsa kaut kā viņai nepalīdz, kā pašai vecākai māsai Martai šķiet izvairās no katra krietna darba, viņa sēž pie Jēzus kājām, klausīdamās vārdu. Un vienu Jēzus, proti Martu, itin kā aprāj un nopeļ, bet Mariju uzteic ar visu atzinību lielu apsolījumu. Un parasti mūsu grūtības rodas, kad mēs meklējam atbildu uz jautājumu, kā tad ir kristīgā draudzē. Mums tur ir Marijas un Martas, un vai mums vajadzīgas Marijas un vajadzīgas Martas, un kuras no tām ir noderīgākas kristīgā kalpošanā, darbos, visādos pasākumos, aktivitātēs, kā to mēd šodien saukt. Un tad mēs paši mazliet tā kā apmulstam. Mums tā kā gribētos mazliet aizbildināt Martu, mazliet varbūt kopā ar viņu nostāties pestītāja priekšā rokām sānos un norādīt uz Mariju, ka viņai jau varbūt laiks beidzot kaut ko darīt. Un tomēr pestītājs ir teicis to, ko viņš ir teicis. Viņa vārds ir neatceļams. Un viņš varbūt neatiecas tik daudz uz šo jautājumu, ko mēs uzdodam. Vai mums kristīgā draudze ir vajadzīgas Martas, kas nopūlas, kalpo, strādā, cenšas visu izdarīt pēc vislabākā parauga un veida, vispiedienīgākajā veidā. Vai mums vajadzīgas Marijas? Pestītājs runā par kaut ko citu. Droši vien daudz, ko mēs nezinām no šīs ģimenes, es domāju un pat saku skarbā stāsta. Šie ļaudis, Marta, Marija un brālis Lācars, bija izceļotāji no Galilejas. Nabadzības un trūkuma dēļ šie ļaudis bija devušies uz Jeruzālemi, kur lieli ļaužu pulki, kur ļaudis bija iedzīvojušies turībā, kur tā kā tas mēdz būt arī šodien, kad ļaudis iedzīvojas turībā, tad vienkāršos darbus reti vairs kurš grib darīt. Tad ir vajadzīgi kādi, kas atbrauc no citām zemēm, no citām pilsētām, kas būtu ar mieru ēdienu gatavot ielas slaucīt un vienkāršus darbus darīt. Tādi bija šie galilieši. Marija, Marta un Lācars. Un dzīvodami pašā Jeruzālemes pievārtē, cik var spriest, tā arī bija noticis. Marta kā vecākā, varbūt arī audzinādama gan Mariju, gan atbildību uzņemdamās par Lācaru, kā mēs varam spriest, bija saimniece. Proti tāds cilvēks, kas dažādos godos un svinībās klāj galdu, gatavo ēdienus. Šinī ziņā tas bija pestītājam kaut kas ļoti pazīstams. Jo viņa māte bija tāda, kas arī klāja galdu viesībās un godos, kā mēs to lasām, kāzās Galilejas Kānā. Bet kaut kā mēs redzam, šīs ģimenes apgrūtinājums bija visas tās iespējas un arī visas tās grūtības to bija radījušas, kas Jeruzālemē bija, ka Marija itin kā bija no ceļa nogājusi. Mēs ar to lasām, jo kādā citā vietā, kur neilgi pirms pestītāja ciešanām, kāda sieva nāk farizeja Sīmaņa namā. Un ar dārgām, smaržīgām eļļām svaida viņa kājas, ar savām asarām tās slacīdama un ar saviem matiem slaucīdama. Tad šis farizējs sacīja par Jēzus savā prātā. Ja šis būtu bijis pravietis, viņš gan zinātu, ka šī sieva tāda ir, jo viņa ir grēciniece. Viņa nebija aicināta šī namā. Tur pretī viņas māsa, Marta, gatavoja ēdienu un kalpoja, un arī Lācars, viņas brālis, bija aicināts šajā namā, bet Marija nē. Acīm redzot, bija kādas lielas grūtības ar šo Mariju. Visur tur, kur ir viesības, lieli ļaužu pūļi, dīka dzīve, un tur, kur Marta pūlējās un strādāja, bija pierasts, ka apkārt tā bija. Tur kaut kur Marija bija pagājusi nost no ceļa. Un, protams, ka Martai likās tā pašsaprotama lieta, kas ienāk prātā katram saprātīgam cilvēkam, kurš taču kaut ko šai pasaulē saprot. Kad cilvēks nedara darbus, viņš dara ko? Nedarbus. Tāpēc vajag likt pie darba. Vajag cilvēkam iemācīt strādāt un darboties krietni. Tad viņš izaugs par krietnu cilvēku. Tad viņš iemācīsies pavisam citādu dzīvi. Ja viņš to negrib ar labu, tad mēs redzam, viņš kādreiz tiek piespiests ar varu. Bet īpaši mēs redzam aizgājušajos dažos gadsimtos šī šķietami ļoti saprātīgā doma, ir valdījusi cilvēka apziņā, visā tiesiskajā domāšanā, kur agrākos laikos bija tā, ka, ja cilvēks bija izdarījis kādu noziegumu, tad viņam tika izpildīts sots. Viņam nebija nec ilgus gadus jāsēž cietumā, nec viņam tika kādi labošanas darbi piemēroti, kā mēs teiktu, bet viņam tika piespries sots. Vai nu viņš tika nopērts, vai viņam iededzināta kauna zīme, vai nocirsta roka, viņš pats tika pakārts. Viss, tu esi izdarījis noziegumu, tev jāsaņem sots. Bet tad nāca šie saprāta un apgaismības laiki, kas sacīja un sprieda tā. Cilvēks jau patiesībā ir labs. Viņam tikai vajag iemācīt krietnu dzīvi. Ja mēs viņu tā mazliet pamudināsim, un ja viņš nav pamudināms, tad mazliet piespiedīsim darīt kaut ko derīgu, citiem noderīgu, tad viņš labosies. Un tā nu radās dažādas labošanas darbu iestādes, kur sekoja šai vienkāršajai domai, ka cilvēku var izlabot, padarīt par citu cilvēku ar sūru darbu. Un mēs zinām arī, pavisam nesen bija tādi laiki, kad uz šādām darbu labošanas iestādēm lieliem burtiem bija rakstīts darbs dara brīvu, kur cilvēki tika kā vergi paverdzināti, itin kā labošanas nolūkos. Bet kad šī labošana nesekmējās un kad nebija cerības uz to visu, tad viņi tika gāzes kamerās grūsti un neģēlīgā veidā noslepkavoti. Un nevar ar darbiem nevienu izmainīt. Tā ir pirmā lieta, kas mums jāsaskata šajā notikumā, kur droši vien līdzīgi būs domājusi arī Marta, kur taču visu savu mūžu bija cītīgi darbojusies, mēs neko nelasām par viņu vecākiem, tikai par šīm divām māsām un brāli, kas dzīvoja un kaut kā mēģināja sagādāt sev dienišķo maizi. Marta ar sūru grūtu darbu, bet Marija bija nogājusi no ceļa. Tad nu lūk, kaut kas ar Mariju bija noticis. Jau kādu laiku iepriekš, pestītājam ceļu sagatavodams Jānis Kristītājs bija aicinājis atgriezties no grēkiem. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt nākusi. Ļaudis lieliem pulkiem nāca, sūdzēdam un atzīdam savus grēkus, kristībā apliecinādami sevi, kā nožēlojamus un pazudinātus grēciniekus, kam vajadzīga Dieva žēlastība. Nāca muitnieki, nāca netiklis. Bet farizeji un rakstumācītāji to redzēdami, nenāca un neatgriezās. Kur viņi taču bija mēģinājuši mīļajiem vecākiem, kur bērni bija nogājuši no ceļa mācīt, tev vajag viņu likt pie darba, tev vajag viņu strādināt, tev vajag tā un šā rīkoties. Un diez, kas daudz nebija līdzēts, un diez, ko daudz nebija izdevies, jo tikai Dieva valstība pārmaina cilvēku, ne bauslība, ne darbi. Ka viņi redzēdami, ka tie, kur vecākiem varbūt bija doti šie labie padomi un kas tomēr bija kļuvuši par muitniekiem un etiklēm, dzirdēdami Dieva vārdu, ar asarām, savus grēkus sūdzēdami, likās kristīties. Un arī to redzēdami, kā Dieva valstība atver savas durvis šiem grēciniekiem. Viņi neatgriezās, viņi neticēja. Tāpēc Jēzus arī tiem vaicāja, no kurienes bija Jāņa kristība, vai no debesīm, vai no cilvēkiem. Skaidrs, neviens jau nevar tādas lietas darīt, ja Dievs nav ar viņu. To var attiecināt gan uz Jēzu, gan uz Jāna kristītāju. Un tomēr tad redzēdami šo lielo neērtību, ko rada viņiem šis jautājums. Viņi kā mēdz vienkāršajā tautā teikt, un kā mēs to bieži redzam, gan baznīcā, gan valstī, izlikās par nezinīšiem. Jo viņi domāja, ja sacīsim no Dieva, tad viņš vaicās, kāpēc tad jūs viņu neklausījāt. Un ja sacīsim no cilvēkiem, tad mums bail no ļaudīm, jo tie Jāni tur par Dievu vīru. Tāpēc sacīsim, mēs nezinām. Redziet, iespējams, ka pestītāja itin kā pārmetums Martai un uzslava Marijai ir pamatota šajā apstāklī. Ka grēcinieks to par citu cilvēku nevis ar darbiem un pūlēm, bet vispirms ar savas sirds un dvēseles pārmaiņu. Un šī sirds un dvēseles pārmaiņa nenotiek no cilvēciskas gudrības, ar cilvēciskas gudrības un pamācīšanas vārdiem, kur cilvēks jau neko vairāk nespēj kā sacīt. Vai tad tu neredzi, ka tu nepareizi rīkojies un nepareizi dzīvo? Nu redzu. Nu un tad? Vai tad tu nezini, ka tas ir slikti? Es zinu to labāk nekā tu. Bet mana sirds ir sagrozīta un ļauna Dievu priekšā. Un es neko viņai nevaru izdarīt. Ne ar vienu darbu, ne ar vienām izbailēm, ne ar vienu sodu. Tikai Dieva vārds, kā dzīvības sēkla, iesēts cilvēka sirdī, rada šo lielo pārmaiņu. Šo pārmaiņu no velna bērna par Dievu bērnu. Dieva vārds ir tas spēks, par kuru apustulis Pāvils saka, saugdam šo Dievu vārdu par evaņģēliju, ka tas ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Un būtībā šeit, ar Martu un Mariju, ar viņu abu piemēru, Jēzus grib mums parādīt šo lielo robežšķirtni, kur itin kā jau abas, gan Marta, gan Marija mums izskatās, kā Dieva draudzei pilnībā piederīgas. Un tomēr, ja mēs tā uzmanīgi lasām šo tekstu, kur Jēzus saka šos pārmetumu vārdus Martai, Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marijas ir izvēlējusies labāko daļu. Tā viņai netiks atņemta. Labākā daļa ir tur, kur ir žēlastība un piedošana. Kur grēcinieks saņem Dieva mieru, izlīgumu ar Dievu, mūžīgās dzīvības dāvanu. Kā tas notiek? Tas notiek ar Jēzus kalpošanu, kur viņš atdara savu muti un runā uz cilvēku žēlastības vārdus. Un šis vārds kā dzīva, neiznīcīga un paliekama sēkla, cilvēkā izdara savu darbu. Kur pēkšņi vairs muitnieki nav nekrietnie muitnieki. Un netiklis vairs nav netiklis. Un zagļi vairs nav zagļi. Un mēļi vairs nav mēļi. Neviens darbs, nevieni draudi to nevarēja pie viņiem panākt. Neviens sots. Tikai vārds no Jēzus. Vārds par krustu un vārds no krusta. Ko viņi ir dzirdējuši un sirdī uzņēmuši. Varētu domāt, Marta jau var. Tak bija uzņēmusi. Marta jau var, taču Jēzum gribēja no sirds kalpot. Varbūt, ka viņas kalpošana bija gar augļi. Varbūt, ka viņas kalpošana, viņas darbi bija ticības augļi. Ja mēs lasām, ko apustulis Pāvils par to saka, viņš saka, gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām no bauslības. Tie, kas ir Kristū, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. Mēs šajā gara augļu sarakstā nelasām nevienu darbu. Kā būtu, ja Pāvils būtu rakstījis citādi? Gara augļi ir izsaukušo paēdināšana, slimo ārstēšana un daudzi citi labi noderīgi darbi. Varbūt mēs nemaz nebūtu bezgal izbrīnīti. Bet darbus var viltot. Darbi var būt tikai vēl bauslības darbi. Tāpēc apustulis runā par izmainītu sirdi. Un tagad klausīdamies šos vārdus. Mīlestība, mieras, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Un uzlūkosim Martu, kas pārtraukdama Jēzus runu, ir nostājusies viņa priekšā un gandrīz vai izskatās ar sānos iespiestām rokām. Viņa saka, vai tev, kungs, nemaz nerūp, ka mana māsa ir pametusi mani vienu kalpot? Kurš no šiem iepriekš dzirdētajiem vārdiem strāvo no Martas tanī brīdī? Mīlestība, pacietība, lēnprātība, pazemība, izturība. Kurš? Kurš no šiem darbiem? Kurš no šiem vārdiem? Tā nu mēs redzam, ka pestītāja brīdinājums Martai nav veltīgs. Viņš nevis gribētu, ka draudzē nebūtu darbīgu ļaužu. Patiesi, kad cilvēka sirds ir izmainīta, viņš grib darboties un darīt. Šī izmainītā sirds kustina līdzi rokas un kājas un lūpas un muti. Bet nekad neviens šāds cilvēks, kurš kļuvis arī darbīgs šī Dieva vārda spēkā un Dieva gara spēkā, nekad nepārmetīs nevienam, kurš degdams pie Jēzus kājām, klausās viņa runā. Ja viņš pats to ir pieredzējis, ja viņš pats to ir piedzīvojis, tad viņš gandrīz vai baidīdamies elpot. Mana no ceļa nogājusī māsa sēž pie Jēzus kājā un klausās. Vai tas nav brīnums? Vai varētu vēl kaut kas labāks būt? Kur viņai nekad nav domas bijušas pie šādām brīnišķīgām lietām? Nedzenama nav Dieva namā iedabūta. Bet tagad viņa klausās un uzņem katru viņu vārdu. Un es zinu, šis vārds nepaliks tukšā. Nekad. Tas tā nevar būt, jo tas ir dzīvais Dieva vārds. Bet šeit vēl mēs pie Martas redzam to darbīgo un rosīgo bauslības cilvēku. Krietno, labo visādā ziņā, un tomēr Kristus priekšā iespītīgo un paštaisno. Kur mēs viņā redzam visu to cilvēcisko domāšanu, kurai Pāvils jautātu pat vēstulē galatiešiem. Sakiet jūs, nesaprātīgi galatieši, vai jūs garu esat saņēmuši ar darbiem, ar bauslību vai ar ticības sludināšanu? Ar ticības sludināšanu. Kā tad jūs garā iesākdami miesā gribat pabeigt? Kur šī ticības sludināšana viņiem šķitusi kāda pagājusi lieta, kāda nepilnīga, kāds tikai sākums, no kuras uzreiz ir jāmetas darbos un rosībā un visā tajā, kas cilvēku acīs šķiet spošs un kādreiz tik tukšs. Es nedomāju, ka Marta, šī profesionālā saimniece un galda klājēja, varētu aprobežoties ar kādu vienkāršu mielastu Jēzumu un viņa mācekļiem. Tas taču būtu bijis zem viņas goda. Tas būtu bijis zem viņas goda. Negatavot vismaz 10 ēdienus, neklāt dažādus traukus katram ēdienam atsevišķu. Un tur jau viens cilvēks vairs nevar iespēt, viņš jau to vairs nevar spēt, tur vajag palīgā māsu. Vai šīs lietas vienmēr ir tik svarīgas? Mēs jau viņas pazīstam no savas rosības, no savas pieklājības, no saviem ieradumiem. Un kādreiz šī rosība un ieradumi un pieklājība ir nevietā. Tur, kur Jēzus runā. Tur, kā Dievs saka, klusti manā priekšā visa pasaule. Pats Dieva dēls runā dzīvības vārdus. Noteikti Marta pēc tam šos vārdus pārdomāja un saprata. Turpat jau viņa bija, ne jau pēdējo reizi Jēzus šajā namā viesojās. Bet šie itin kā skarbie vārdi Martai un brīnišķīgais apsolījums Marijai ir vispirms pamācība mums. Lai mēs Dievu vārdu turētu par savu lielāko dārgumu. Un lai garā sākuši miesā nepabeigtu. Un lai nedomātu, ka tā rosība, kas kādreiz kristīgā draudzē cit augstu vilni, palīdzēs kaut vienu dvēseli izmainīt no grēcinieka par Dievu bērnu. Tikai Dievu vārds Pie tā mums jāpaliek. Neko citu mēs no šī notikuma nemācīsimies. Šovien. Un tad draudze būs dzīva, stipra un arī pie nepieciešamajām lietām rosīga. Bet pie tukšajām izvairīga un noraidoša. Lai Dieva žēlastība pie mums ir varena. Lai Dieva vārds pie mums ar spēku izdara to, par ko viņš ir sūtīts. Lai gars nes bagātīgus augļus mūsu vidū. Izraugieties, mīļie, katrs ik viens, labāko daļu. Un nekad viņi jums netaps atņemta. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.